بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى لكم تكيا سالا سلام Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, pamoja na ahli zake na masahaba zake, wa man sara ala nahjihim ila yawmiddin. Biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, ndani ya siku hii ya leo, siku ya kwanza katika daura yetu, Ijumaa ya tarehe 6 mwezi wa 8 2021, ndani ya markazi hii, markazu Ibn Uthaymeen, Allahu yahfadhu, tunakianza kitabu katika fani ya hadithi, elimu inayohusiana na masala mazima ya hadithi. Na hii ni risala fupi ndogo, itatupa mwangaza katika yale ambayo mnasikia katika hadithi, kwamba hii hadithi ni hasan, hii hadithi ni sahihi, hii hadithi ni dhaifu, na mengineyo katika hayo, katika uchambuzi wa hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Risala inaitwa Mandhumatul Bayquniya. Al-Mandhumatul Bayquniya imeandikwa na mwanachuoni anaitwa Taha Ibn Muhammad Ibn Fatuh Al-Bayquni, na imetajwa pia kwa baadhi ya wanachuoni wengine kwamba jina lake ni Umar Ibn Muhammad Ibn Fatuh Al-Bayquni rahimahullahu ta'ala. Kwa baadhi wanachuoni wanamuita Taha, na wengine wanamuita Umar, na wengine wakasema yote mawili yalikuwa ni majina yake. Alikuwa kitwa Taha, lakini pia alikuwa kitwa Umar. Kama inafahamika pia baadhi ya watu wana majina mawili, akienda kwao ajulikana kwa jina hili, akija shule jina lingine. Huyu mwanachuoni kana Shafiiyu madhhaban, madhhabu yake katika fiki yalikuwa ni madhhabu ya Alimamu Shafi'i, ameleleka katika madhhabu hayo. Na mwanachuoni huyu katika tarjima yake fupi au katika maelezo yake mafupi ni kwamba haijapatikana historia hasa, wanachuoni wameidhibiti kuhusiana na mwanachuoni huyu, lakini inachofahamika ni kwamba alikuwa ni usulia, mwanachuoni wa masala ya usul, kadhalika pia alikuwa ana elimu ya hadithi, ni mtu wa Damascus, na Waarabu wanasema ad-Dimashqi. Alhasil, alitunga vitabu vya ilmu al-hadith, miongoni mwa vitabu ni kitabu hiki cha Al-Mandhumatul Bayquniya. Baibuni, Baibunia ni karya, kama alivyotaja tarjim baadhi ya wanachuoni, hiki ni kijiji, karya ya Baibuni. Kwa hiyo alizaliwa ndani ya kijiji hicho, akaitwa, ndio ikawa manduma yake kita manduma ya Baibunia, akanasibishwa. Kwa nisbata lahu, nisba yake Taha ibn Muhammad ibn Fatuh al-Baibuni. Tayyib, tunaanza risala hii kwa ufupi ambayo inazungumzia elimu ya hadithi, elimu ya hadithi, mustalahul hadith. Tunapozungumza maana ya elimu hii ya mustalahul hadithi, wanaochuoni wanasema kwamba ni ilmu yu'rafu bihi ahwalu rawi wal marwi min haythu al qabul wal radd. Ni elimu inayohusika, ni elimu ambayo kufahamika kwa kupitia elimu hiyo ahwalu rawi, hali anazokuwa nazo mpokeaji wa hadithi, wal marwi, na kile kinachopokelewa. Kwa maana ni elimu inayohusika kuchunguza hali anayokuwa nayo mpokeaji wa hadithi. Hadithi ikasimulia ni fulani, basi kumchunguza huyu ambaye ameisimulia hiyo hadithi. Wal marwi, na kile kinachopokelewa. Tutakula kwa bidii hapa, tuangalie misingi yake, kinalingana na Qur'ani, kinalingana na fakti. Niweza kupokelewa hadithi kwamba maji ya bahari yana sukari kweli kweli, rawahu Bukhari. Sasa wana kuguna sasa sukari tena bahari. Mbona mbona kinyume na fakti? Kwa hiyo kile pia kinachopokelewa pia kinachunguzwa. Min haythu al-qabul wa radd, katika namna ya kuikubali hadithi au kuikataa. Kwa hiyo utachunguza, utamchunguza yule anayepokea hadithi, alafu pia utachunguza yale maneno yaliyopokelewa. Utachunguza kwa sababu gani? Kwa sababu ya kukubali au kuikataa hadithi. Kwa hiyo tunapozungumzia ilmu, ilmu al-mustalah, al-mustalah al-hadith, tunazungumzia ilmu yu'rafu bihi ahwalu rawi wal marwi min haythu al-qabul wal radd. Kwa ufupi, hiyo ndiyo maana ya elimu ya mustalah al-hadith. Na hapa tuna mambo mawili sasa. Kuna ilmu al-hadith riwaya na kuna diraya. Elimu hii imegawanyika makundi mawili. Haya mambo ya mwanzo, kabla tulianza manduma, mambo ya mwanzo ni haya. Kwa maana kwamba ilmu alhadithi yanqasimu ila qismain, inagawanyika elimu hii katika vigawanyo viwili. Kigawanyo cha kwanza, ilmu alhadithi riwaya, inaitwa elimu ya hadithi inayoshughulika na riwaya. Alafu kuna ilmu alhadithi diraya. Kwa zile sampuli mbili, tunaposema ilmu alhadithi riwaya, elimu hii yabhathu amma yunqalu anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam min aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi, ni elimu ambayo inayochunguza kuhusiana na kile kilichonukuliwa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ima katika kauli zake, ile kauli ndio inachunguzwa, au katika vitendo vyake, kile kitendo ndio kinachunguzwa, au katika hali zake. Kwa hiyo ndio ni ilmu alhadithi riwaya. Kwa hiyo hapa tunaangalia yale maneno, kwa mfano kusema Mtume kasema hivi, yale aliyosema Mtume sasa lama kuchunguzwa kwa maneno yale, ndiyo ilmu alhadithi riwaya. Kwa mfano inawezekana hadithi kaanza an fulani an fulani an fulani, baadaye ukaambiwa ala nabii sallallahu alayhi wasallam ad-dinun nasiha. Sasa ilmu alhadithi riwaya inahusika na kuchunguza maneno haya ya Mtume, ad-dinun nasiha, haihusiki na isnadi. Wazi? Na tukisema ilmu alhadithi diraya, tusema hivyo, elimu ya hadithi kama ni diraya, ilmu yubhathu fihi an ahwali rawi wal marwi min haythu al qabul wal radd. Hasa hii ndio elimu ambayo inahusika na kumchunguza au kuchunguza hali ya msimuliaji rawi wa hadithi na kile kilichopokelewa, pokezi wa hadithi na kilichopokelewa. Sasa hapa tunamwangalia yule anayesimulia hadithi, min haythu alqabuli waradi. Na ukiangalia vizuri katika nadhma, katika manzuma yetu, tumebezi zaidi na ilmu alhadithi diraya, ipokuwa tumebezi zaidi katika ilmu alhadithi diraya, na sehemu chache mno tumezungumzia riwaya. Tayeb, baada ya utangulizi mfupi, mambo yako mengi kwa sababu elimu pia ina mambo 10. Anasema mambo ya mwanzo mwanzo, taarifu yake, thamaratu yake, mfani yake, nani mikaji wa elimu hii, mwanzilishi wake, mambo kama hayo. Lakini tuanze katika manduma moja kwa moja. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, anasema muallif mpenzi wa kitabu, Allah amrehem, abda'u bilhamdi musalliyan ala, mianza na bismillahi katika kabiti yake, bismillahi rahmani rahim, si sawa. Hii ni kawaida ya mpenzi wa kitabu kuanza na bismillahi, iktida'a bi kitabillah, kwa sababu ya kufuata kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Lianna Allah ibtada'a kitabahu bil basmala, Allah amekianzisha kitabu chake kwa bismillah. Kwa hiyo wanafanya hivi kwa ajili ya kuiga na kufuata ule utaratibu wa Qur'an. Tayyib, qala al-muallif rahimahullah, abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khayri nabiyyin ursila. Huu ni mukaddima wa kitabu katika namna ya beti. Abda'u bilhamdi, ninaanza kwa kumhimidi, bilhamdi kwa kumhimidi, kwa maana kwa kumhimidi Allah kwa kiasi, kwa sababu yeye ni Muislamu, kwa hiyo hawezi kumhimidi mwingine isipokuwa Allah. Abda'u bilhamdi musalliyan ala, ninaanza kwa kumhimidi, kwa maana ya Allah, musalliyan ala, nikiwa ni mwenye kumswalia Muhammadin, Mtume Muhammad, khairi nabiyyin ursila, bora nabii bora aliyetumwa, khairi nabiyyin ursila, nabii bora aliyetumwa. Kwa hiyo anaanza kumswalia, anaanza kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumswalia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kifupi ni kama vile mtu mukaddima tu wa kawaida. Yeye kautoa katika mtindo wa beti. Abda'u bilhamdi musalliyan ala musalliyan, abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khayri nabiyyin ursila. Kisha baada ya kumswalia Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema wa dhi min aqsamil hadithi idda, na inayo katika vigawanyo vya hadithi, au naweza kusema pia na kuna katika vigawanyo vya hadithi idda, idadi kubwa. Wa dhi min aqsamil hadithi idda, na inayo au na kwenye katika vigawanyo vya hadithi idadi kubwa. Tuna tafsiri katika mtindo wa beti, nadhani nafahamu wale wa Kiswahili pia, beti maneno ya nyuma yatangulizwa mbele katika namna ya kuitafuta vina na beti. Wa dhi min aqsamil hadithi idda, na kuna katika vigawanyo vya hadithi idadi kubwa sana, kwa maana viko vigawanyo vingi vya hadithi, na kuna katika vigawanyo vya hadithi idda, idadi nyingi sana, idadi kubwa sana, kwa maana na kuna idadi kubwa sana katika vigawanyo vya hadithi. Katika kuyapanga maneno, si tofahamiana? Tayeb, wa kullu wahidin, na kila kimoja katika vigawanyo hivi vya hadithi, ata wa haddahu, kitakuja na maana yake. Wa kullu wahidin, na kila kigawanyo kimoja katika hivi, ata kimekuja, wa haddahu, na maana yake. Kwa maana katika kitabu hiki ametaja vigawanyo vya hadithi, na kila kigawanyo kimoja amekitaja na maana yake. Wa kullu wahidin ata wa hadda, na kila kimoja katika vigawanyo hivi kimekuja na maana yake. Kwa hiyo aqsamu alhadithi hapo inatakusudiwa ni ilmu ilmu alhadithi adiraya. Tufahamiana hapo eh? Kwa vipo vigawanyo vya hadithi vingi, sio vingi sana kiasi ambacho mtu hawezi kuvihifadhi, ni idadi tu ya wingi wa kawaida, maana vimeanzia vitatu na kuendelea. Lakini kila kigawanyo cha hadithi katika hivi kimekuja na maana yake. Tayeb, baada ya hapo tuanze kutaja vigawanyo vya hadithi, na hapo nitakuwa tunaanza kusoma zile aina za hadithi. Awaluha sahihu wa huwa matasal isnaduhu wa lam yushadda au yu'al. Awaluha sahihu, kigawanyo cha mwanzo katika hivyo, as-sahihu ni hadithi ambayo inaitwa hadithun sahihun. Awaluha sahihu, kigawanyo cha mwanzo ni kile ambacho ni sahihi, ni hadithi sahihi. Wahuwa, na hiyo hadithi sahihi anaita maana yake sasa, kama alivyosema wa kullu wahidin ata wa haddahu. Kwa hiyo baada ya kutaja kigawanyo atakazina maana yake. Awwaluha sahihu, kigawanyo cha mwanzo katika hivyo ni hadithi sahihi. Wa huwa matasal, na hiyo ni ile iliyoungana. Wa huwa matasal, na hiyo ni ile iliyoungana. Isnaduhu, isnadi yake, imeungana isnadi yake, ile isnadi imeungana. Sasa pia mtu atakuuliza isnadi ni nini? Haya, tuzo kutoa mfano. Isnadi nasema ni ile hali ya kuma maneno kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine mpaka kufika katika chanzo. Yaani huyu ndio anaongea, huyu amesimulia kutoka kwa huyu, kamsikia huyu. Kwa hiyo huyu ndio kasimulia, aliposimulia huyu, huyu ndio kamsikia. Kwa huyu pia atasimulia kutoka kwa huyu, huyu atasimulia kutoka kwa huyu, yule atasimulia kutoka kwa huyu. Kwa hawa wote wanakuwa ni isnadi. Huyu kasimulia maneno, huyu kayasimulia, huyu kasimulia kutoka kwa huyu, huyu kasimulia kutoka kwa huyu, huyu kutoka kwa huyu. Hapo mmeelewa? Hao tunataka kusema kwamba tuna namba 5. Habari imetoka kwenye namba 1. Kwa hiyo namba 1, namba 2 kamsikia namba 1, namba 3 kamsikia namba 2, namba 4 kamsikia namba 3, namba 5 kamsikia namba 4. Kwa kila mmoja kamsikia yule ambaye anaifuatia. Sawa? Kwa hiyo ndio isnadi. Kwa hiyo ikiungana isnadi, kwa maana namba 1, namba 2 kamsikia namba 1, namba 2 kasimulia, namba 3 kamsikia namba 2, namba 3 kasimulia, namba 4 kamsikia namba 3, tunasema hawa wote, huyu kamsikia huyu, hakuna aliyeachwa, hakuna namba iliyorukwa, tunasema isnadi imeungana. Lakini ikija hadithi mathalan namba 4 kamsikia namba 2, namba 3 hajatajwa, tunasema isnadi imeungana. Si tufahamiane? Tunakwenda pole pole. Kwa hiyo anasema wahuwa matasal, na hiyo ni ile iliyoungana. Isnadu huu, isnadi yake. Kwa isnadi yake imeungana. Walam yushad, na haikujitenga, haikujitenga. Au yu'al, au haikutiwa dosari. Walam yushad au yu'al, haikujitenga wala haikutiwa dosari. Kwa maana katika masharti ya hadithi sahihi, alla yakuna shadha au mu'allala, isiwe ni hadithi yenye kujitenga shadhu. Walam yushadha au yu'al, haikutengwa wala haikutiwa dosari. Kwa hiyo isiwe hadithi mshadhu, hadithi iliyojitenga. Kwa maana kwamba kuna watu 8 wasimuliaji wa hadithi thiqa, wanaaminika wote, wamepokea hadithi moja inayozungumzia suala hili, hadithi hiyo ikawa ni sahihi, sanadi yake sahihi. Alafu ikitokea hadithi nyingine iko moja peke yake na imesimuliwa na mtu mmoja peke yake, inapingana na hadithi hiyo ya watu thiqa wengi, hii hadithi inakuwa imejitenga, imejipokesha. wakapatikana watu kwa kuna Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibn Majah, Imam Tirmidhi, Imam ad-Darqutni, Imam al-Baihaqi, wao wakasimulia hadithi ikawa iko katika upande fulani. Alafu akaja Imam Ahmad akasimulia hadithi inayopingana na ya hawa. Tunasema hadithi ya Ahmad ni shadhu, imejitenga na ile ambayo imesimulia wengi. Sasa hadithi sahihi isiwe na sifa hiyo, wala yushadh, wala haikutengwa katika sifa hadithi sahihi, au yuali, au haikutiwa dosari. Mambo ya dosari kuja Imam simuliaji ni muongo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo wahuwa matasal ni ile ambayo imeungana isnaduhu, isnadi yake, walam yushadda au yu'al, na haikutengwa au haikutiwa dosari. Tufahamiana. Kisha anaendelea kutaja sifa za hadithi sahihi. Yarwihi adlun, anaipokea hadithi hiyo mtu mwadilifu. Yarwihi adlun, anaipokea hadithi hiyo mtu mwadilifu. Dhabitun, mwenye kudhibiti vizuri, mwenye kuhifadhi nzuri. Kudhibiti ni ile hali ya kuhifadhi ya hadithi. Yarwihi adlun, anaipokea hadithi hiyo mtu mwadilifu. Dhabitun, mwenye udhibiti mzuri, mwenye kuhifadhi mzuri. An mithlihi, kutoka kwa mtu mfano wake yeye. Kwa maana kutoka kwa mtu mwadilifu kama yeye na mwenye udhibiti mzuri kama yeye. Yarwihi adlun, anaipokea hadithi hiyo mtu mwadilifu. Dhabitun, mwenye udhibiti mzuri. An mithlihi, kutoka kwa mtu mfano wake. Kama alipokuwa yeye mwadilifu na ana uhifadhi mzuri, naye kapokea kwa mtu kama yeye. Wazi? Tayeb. Mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Mu'tamadun, mwenye kutegemewa. Fi dhabtihi, katika udhibiti wake. Wa naqlihi, na kunukuu kwake. Mu'tamadun, mwenye kutegemewa. Fi dhabtihi, katika kudhibiti kwake. Wa naqlihi, na kuinukuu kwake. Hiyo ndio hadithun sahihun. Kwa hiyo inakuwa sifa ifuatayo. Sifa ya kwanza, ittisalu sanad, isnadi yake iwe imeungana. Sifa ya pili, alla yakuna shadhan, isiwe ni hadithi iliyojitenga. Sifa ya tatu, alla yakuna muallalan, isiwe hadithi yenye kutiwa dosari. Sifa ya nne, adalatu rawi, uadilifu wa yule aliyesimulia, aliyepokea hadithi hii. Na sifa ya tano ni adhabtu, tamu dhabti, udhibiti wa hadithi uliokamilika. Zikipatikana sifa hizi tano katika hadithi, hadithi hiyo inakuwa ni hadithun sahihun. Zote tano zimetajwa katika beti. Ittisalu sanadi imetajwa kwa huwa matasa isnaduhu. Alam alla yakuna shadhan, ikaja kwa lam yushadh. Alla yakuna muallalan au yu'al, ikaja katika beti. Na sifa ya uadilifu, yarwihi adlun, dhabitun, sifa nyingine ya tano. Kwa hizi sifa tano zinaifanya hadithi kuwa ni sahihi. Sisi tunakwenda pamoja kutumia tano. Kwa pamoja. Kwa hiyo aipokee mtu mwadilifu, dhabitun, mwenye kudhibiti vizuri, yani kwa maana kwamba kuhifadhi vizuri. Na adhabtu nauan, uhifadhiji wa hadithi ukuwa sampuli mbili. Wanawachuoni wanagawana adhabtu katika vijani viwili. Fa inna lulamaa yanqasimuna adhabta ala qismain, wanigawana katika vijani viwili. Kijani cha kwanza tunasema kuna adhabtu sadri, alafu kijani cha pili adhabtu kitaba. Adhabtu sadri ile hali ya kuhifadhi hadithi kwenye kifua, kwa maana mtu anaisoma kama vile anavyosoma Qur'an, anaisoma kama vile ilivyo, haisomi hadithi kwa maana. Hii inakuwa ni dhabtu sadri, uhifadhiji wa kifua. Na aina ya pili ya dhabtu ni dhabtu al-kitaba, kuhifadhi hadithi kwa kuiandika sehemu. Kwa hiyo dhabtu al-kitaba ndio kama ipo leo kwa Sahih al-Bukhari, yeye amedhibiti hadithi katika kuziandika kwenye kitabu. Na dhabtu sadri ndio kama vile kusoma hadithi kama ilivyo, kwa simama waisoma, angalia sehemu, waisoma kwa kichwa, dhabtu sadri. Na dhabtu al-kitaba ni aqwa min dhabtu sadri, kudhibiti hadithi kwenye kuandika ndio ina nguvu zaidi kuliko kudhibiti kwenye kifua. Lau kama wanawachuoni waliotangulia wasingedhibiti hadithi katika kuandika, wangetosheka na kudhibiti kwenye vifua, leo hadithi nyingi tusingezijua, na zile ambazo tunazijua tungezijua kwa maana nyingi nyingi katika hizo. Lakini walipodhibiti kwenye maneno, sasa kwa leo hii fungua kitabu tu wasome, ani fulani qala, ani fulani qala, ani fulani, ile kwa dhabtu, dhabtu alkitaba. Kwa dhabtu ziko zaina mbili, dhabtu sadri wa dhabtu alkitaba. Wazi? Tayeb. Mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi, mwenye kutegemewa katika kudhibiti kwake na kumkuu kwake. Kwa hiyo inatakiwa sasa hadithi sahihi, ili iwe hadithi nini, hadithi sahihi, inatakiwa isnadi yote ichukue sifa hii. Namba moja, awe ni mwenye kudhibiti vizuri na awe mwadilifu. Namba mbili, anayekuja kwa namba moja awe mwenye kudhibiti vizuri, awe mwadilifu. Namba tatu, anayekuja kwa namba mbili awe mwenye kudhibiti vizuri na awe mwadilifu. Namba nne, anayekuja kwa namba tatu, mpaka mwisho wa isnadi. Ndio maana yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi, mwenye kutegemewa katika kudhibiti kwake, yani kuhifadhi kwake hadithi na kuinukuu kwake. Tafahamiana? Kwa hiyo ndio kwa hadithu sahihun. Kuna mtu aijui hadithi sahihi? Tayeb. Kwa hiyo ndio kwa hadithu sahihun. Tunakwenda sababu ya muda, kwa tunaangalia kuna baadhi ya mambo tunayaruka pia vile vile. Tushataja tu kwa sababu ndio tunaanza ifani. Kwa baadhi ya watu naamini kuna wengine washaisoma, ila kuna wengine ndio wanaanza. Kwa hiyo tunawazingatia zaidi wale wanaoanza na wale wanaosoma kama muraja. Kuna jambo juu ya msingi. Kisha anasema muallifu rahimahullahu ta'ala, wal hasanu ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu la kasahihi ishtaharat. Beti inayofuata anaitaja hadithi ambayo ni hasan, wal hasan, na hadithi ambayo ni hasan. Al ma'rufu turqan, njia zake zinafahamika, ni yenye kufahamika kwa njia zake. Kwa maana hadithi hasan, njia zake ndio zile zile za hadithi sahihi. Ndio maana akasema al ma'rufu turqan, ni yenye kufahamika njia zake, hazitofautiani njia zake na hadithi sahihi. Rijaluhu, tofauti yake ndio iko hapo, wale wapokezi wake, la kasahihi ishtaharat, sio kama wapokezi wa hadithi sahihi waliokuwa mashuhuri. Hawa wapokezi wa hadithi hasan kidogo, sio kama wapokezi wa hadithi, lakini sifa zingine ni zile zile tu. Fahamiana? Kwa maana sifa ya ikisadu sanadi iko, hadithu hasan isiwe shadhu iko, isiwe ni muallal ikiwa illa iko, lakini hapa tu kwenye mpokezi hapa awe ni dhabitu, hapa kidogo kuna tofauti. Na kwenye mpokezi sifa yao ni moja tu katika ishu ya kudhibiti, ama katika uadilifu iko ni hasan na sahihi. Ndio maana akasema wal hasanu al ma'rufu turqan, ni ile ambayo njia zake zinafahamika tulizozitaja. Waghadat, na wamekuwa rijaluhu, wale wapokezi wake, ile namba moja, namba mbili na namba tatu, wale tunaweza kuelewa sasa, namba moja mpaka namba tatu au mpaka namba tano, wale wapokezi wake wale, la kasahihi, sio kama wa ile, sio kama wa ile sahihi, ishtaharat, waliokuwa mashuhuri. kwa maana wapokezwa hadithi hasan wana dosari moja tu katika dhabtu kuhifadhi. Kwa hiyo kwa ajili hiyo ikashusha daraja ya hadithi isiwe sahihi kwa hasan. Yaani mathalan, inawezekana msimuliaji wa hadithi akawa anasimulia hadithi akapata shaka katika maneno, mtume alisema hivi au hivi, akapata shaka, hiyo inakuwa inaingia katika daraja ya hadithu hasan. Tafahamiana hapo? Sasa tunaposema kwamba al-ma'rufu turqa bihaythu yakunu ma'luman anna hadha ar-rawi yarwi an ahli al-Basra wa hadha an ahli al-Kufa wa hadha an ahli al-Sham wa hadha an ahli Masr wa hadha an ahli al-Hijaz wa ma ashbah dhalik. Tunaposema hadithi njia zake zinafahamika, kwa maana ya kwamba yule mpokezi wa hadithi pia vile vile afahamika apokee hadithi kutoka watu gani. Kuna baadhi ya wapokezi wa hadithi wapokea hadithi kutoka watu wa Basra, wengine wapokea hadithi kutoka watu wa Kufa, wengine kutoka watu wa Sham, wengine kutoka watu wa Misri, wengine Hijaz. Njia zake zinafahamika. Wale wapokezi wake anna rijalahu akhaffu min rijali sahihi, wale wapokezi wake wanakuwa na sifa ya uhafifu, kwa maana wako chini kidogo, huwezi kulinganisha na wapokezi wa hadithi sahihi katika masala ya dhabt, kudhibiti. Hawezi basi, wale wa sahihi wanakuwa wana udhibiti mkubwa zaidi kuliko na wao ambao hadithi zao ni hasan. Tafahamiana hapo? Tayeb. Asahi hadithu hasan inagawika katika sampuli mbili. Kuna hasanun lidhatihi na kuna hasanun lighairihi. Wanachoona nataja. Tukisema hasanun lidhatihi, hadithi ambayo ni hasan lidhatihi, kwa dhati yake, kwa maana kwa namna ilivyo hadithi hii ni hasan. Kwa dhati yake, yani hizi sifa ziko kwa hadithi hiyo kama hii. Na hasanun lighairihi ni kwamba hadithi hiyo asili yake ni dhaifu. Lakini kuna hadithi hasan inazungumza hukumu kama ya hadithi hii. Kwa hadithi hiyo kwa hasanun lighairihi, yani kwa ni nzuri kwa ajili ya ile hadithi nyingine. Lakini yenyewe ilipo ni dhaifu. Tafahamiana? Kwa kuna hasanun lidhatihi na kuna hasanun lighairihi. Tayeb. Tukiendelea, kwa tumejifunza kwamba taarifu ya hasan marawahu adlun, ni ile hadithi aliyopokea mtu mwadilifu, khafifu dhabti, mwenye udhibiti uliokuwa khafifu, bisanadin muttasib, kwa isnadi iliyoungana, wa khala min ashududhi wal illati alqadiha, na imeepukana na ashududhi jitenga, na illa ili kuchukua dosari, illa mbaya ili dosari mbaya, dosari ili kufanya hadithi isikubaliki, imepukana na mambo hayo. Kwa tofauti yake na hadithi sahihi ni masala ya dhabt peke yake, ilivyoelezwa sehemu nyingine. Kisha anasema rahimahullah, wa kullu ma an rutbati alhasan qasr فهو الضعيف وهو اقساما كثر كتابه روايه نجيب وهو اقسام مما متوا ضم كن هي متوا ضم وفتح متوا ضم يعني كتابه بعض الناس يقول وهو اقساما لكن سواء سواء في لغه زي دي نكتي ضم متين وكل ما عن رتبه الحسن قصر نكيله امبايو an rutbati alhasan, chini ya daraja ya hasan, yani hadithi yoyote itakayokuwa chini ya daraja ya hasan, kwa maana kwamba tumesema hadithi hasan imepungua kwenye hadithi sahihi kwa kigezo kimoja cha kudhibiti. Asa ikipatikana hadithi nyingine ikapungua chini ya daraja ya hasan, kwa maana kwamba ikawa na dosari mbili, sio kudhibiti peke yake, uadilifu wake una matatizo, sawa, isnadi yake haijaungana. Hadithi hiyo ni shadhi, hadithi hiyo na ile kikapatikana dosari nyingine yoyote katika zile nne ukiachana na hii moja ya hafifu dhati wa mpokezi wa hadithi, ikashuka daraja, ikashuka chini kidogo, kwa maana si dosari moja ikapatikana dosari nyingine. Tufahamiana? Kwa hiyo maana akasema wa kullu ma an rutbatil hasan qasab, na kila ambayo chini ya daraja ya hasan qasab imepungua, ikawa imepungua daraja hasan pale pale ikapungua tena, fahuwa dhaifu, basi hadithi hiyo itakuwa ni hadithu dhaifu, wa huwa aqsamun kuthur, nayo ni vigawanyo vingi. Hadithi dhaifu ni vigawanyo vingi. Hapo naja aina kuu tatu. Hasan ametaja sahih, hasan na dhaif. Sahih iko aina mbili. Kuna sahihun li dhatihi na kuna sahihun li ghairihi. Sahihun li dhatihi ni ile ambayo kwa namna ilivyo na zile sifa zake ni hadithun sahih. Na sahihun li ghairihi hiyo hukumu yake ni hadithun hasan. Lakini imekuwa sahihun li ghairihi kwa sababu hukumu au maelezo na lile linalotajwa katika hadithi hiyo lipo katika hadithi sahihi. Sawa? Kwa hiyo kwa sababu tu haijawa katika ilikuwa ni sahihun bighairihi, aina za hadithi sahihi. Ama hasan, kama tulivyoona, kuna hasan li dhatihi na kuna hasanun bighairihi vile vile. Kwa hivyo vinne hivyo, alafu tunakuja na adhaif inakuwa cha tano. Hivi ndio vigawanyo vikuu vya hadithi vitano. Zinazofuatia tutazozele baada ya hapo zitakuwa na hukumu moja katika hizi nne. Ima itakuwa ni sahihi au itakuwa ni hasan au itakuwa ni hasanun li ghairihi au itakuwa ni sahihun li ghairihi au itakuwa ni dhaifun. Sawa? Kwa vitakapobakia vyote vinaingia moja katika hukumu hizi tano katika hukumu za hadithi ambazo katika eneo za hadithi ambazo tumezitaja. Na hivi vigawanyo vitano vya hadithi tulivyovitaja amevihariririsha al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Yeye ndo alihariririsha masala haya kwamba kuna as-sahihu li dhatihi na kuna as-sahihu li ghairihi. Akasema na kuna al-hasanu li dhatihi na kuna al-hasanu li ghairihi na kuna ad-dha'if. Vikapatikana vigawanyo vitano vya hadithi. Kwa hiyo kwamba hii maana ya hadithi dhaif, sema hivi: ma laysa bi sahihin wala hasan, nile ambayo sio sahihi wala sio hasan, hiyo ni dhaif. Ma laysa bi sahihin wala hasan, sio sahihi wala sio hasan. Ukishasema hivyo maana yake ni hadithi gani? Hadithi dhaif. Tafahamiana? Kwa hiyo hii inawezekana ikawa ni sehemu yetu ya kwanza biidhnillah.